สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเล่าเรื่องเกม Experience สวัสดีครับทุกคนวันนี้เนี่ยกลับมาพบกับเล่าเรื่องเกมอีกครั้งแล้ววันนี้เป็นครั้งที่พิเศษมากเพราะนี่คือครั้งแรกที่เรามีเป็นวิชวลให้ดูแบบนี้น่าเหตุผลง่ายก็คือเพราะว่าเราอยู่ประเทศเดียวกันนะฮะ เพราะว่าอีกคนหนึ่งที่อัดเนี่ยอยู่คนละประเทศเพราะนั้นมันก็จะทำไม่ได้มันจะทำไม่ได้วันนี้นะครับเราจะเป็นเล่าเรื่องเก็บ experience เป็นตอนแรกจะเป็นตอนที่เราจะมาแชร์ประสบการณ์การที่เราเนี่ยไปอยู่ในวงการเกมเนาะไม่ว่าจะเป็นแข่งเกมออกแบบเกมหรือว่าอะไรประมาณเนี้ยให้ทุกคนได้ฟังกันเนาะโดยวันนี้แขกของเราก็คือพี่ปอ
สวัสดีค่ะ
ใช่พี่ปอนะครับเป็นนักเรียนของมหาวิทยาลัยตัมเบเร่ที่นี่นะครับที่ฟินแลนด์แล้วก็นางเนี่ยได้ไปแข่งแฮกเกอร์ทอนออกแบบเกมที่ประเทศอิตาลีเป็นตัวแทนมหาลัยครับได้ไปเดี๋ยวจะให้พี่ปอเนี่ยมาเล่าประสบการณ์ให้ฟังว่าเฮ้ยงานนี้มันคืออะไรแล้วทำไมเราถึงได้ไปแล้วเราได้อะไรกลับมาบ้างมันเปิดมุมมองโลกเราแค่ไหนนะครับแต่แรกก่อนเลยเดี๋ยวให้พี่ปอทำตัวเองก่อนนะตัวไหนครับ
ชื่อปอค่ะตอนนี้เรียนปี1นะคะปริญญาโทสาขา Public Policy Analysis ค่ะก็น่าจะเป็นลักษณะวิเคราะห์นโยบายสาธารณะจะเรียนเศรษฐศาสตร์ซะส่วนมากค่ะ
ก็ถามน้องรอบนึงทำไมถึงเลือกมาฟินแลนด์ฮะ
คุณน้าค่ะคุณน้าเชิญชวนให้มา
เพราะว่า
หลังจากโควิดแล้วดูทรงๆน่าจะงงๆอยู่ก็เลยบอกว่าอ่ะไปเรียนต่อเถอะลูกก็เลยบอกแนะนำตัมเบเร่ยูเพราะว่าคุณน้าเคยมาทำงานวิจัยที่นี
่
แล้วก็เลยมีทั้งรู้จักโปรเฟสเซอร์ที่นี่บ้างแล้วก็รู้จักคนไทยที่อยู่ที่นี่ด้วยก็เลยแนะนำมาเหมือนฝากฝังมาให
้ใช่แล้วก็เลยที่เราได้เจอกันในคลาสครับคลาสเกมทีโอรีซึ่งไม่ใช่คลาสคอร์สหลักของเราเลยแต่ว่าเราไปเสนอหน้าลง
เป็นคอร์สหลักของเรา
แต่เราไปเสนอหน้าลง
ก็เป็นเด็กหลังห้องเราจะกินเป็นเด็กหน้าห้อง
ก็เลยได้เจอกัน
ยังไม่เจอด้วยตอนแรกคือเรียนไปครึ่งเดินไปเครื่องเทอมแล้วแบบว่าทำไมคนนี้มันดูเก่งจังวะอะไรเงี้ยก็เลยแบบเฮ้ยวันนั้นไม่มาวันนั้นไม่แบบติดธุระอะไรสักอย่างแล้วแบบตามไปทีหลังก็เลยแบบยูพูดภาษาอังกฤษนะยูนั่งด้วยกันไหมอะไรเงี้ยก็เลยได้คุยกันก็เลยแบบอ้าว
คนไทยใช่ก็เลยรู้จักกันแต่ว่าเรื่องกิจกรรมนางดีเด่นมากนางทำทุกอย่างแล้วก็รวมถึงแฮกเกอร์ทอนเกมด้วยถูกไหมมันคืองานมันคืองานอะไรก่อนมันคืองานอะไรก่อน
คือบอกก่อนว่าแฮกเกอร์ทอนอ่ะส่วนใหญ่แล้วมันจะมีเวลาจำกัดโดยที่คนที่สมัครเล่นแฮกเกอร์ทอนเหมือนลงเกมแฮกเกอร์ทอนก็คือต้องทำโจทย์แก้โจทย์ปัญหาอะไรอย่างนี้ใช่แล้วไอ้พูดถึงเกมเนี้ยไอ้โครงการที่เราไปมันเป็นของ ECIU มันเป็นเหมือนสมาพันธ์ความร่วมมือของมหาวิทยาลัยในยุโรปแล้วก็ถ้าย่อมขอดูสคริปต์ก่อนนะECIU ย่อมมาจาก European Consortium of Innovative Universities
คือที่แบบเต็ม S นะฮะก็คือว่าเป็นแหล่งรวมของหลายมหาวิทยาลัยนี่เน
า
ะ
แต่ละประเทศจะมีมหาวิทยาลัยแค่1แห่งเท่านั้นในแต่ละประเทศ
นี่เนาะต่อประเทศเลยนะ
ใช่
ว่าเพิ่งรู้เลยเนี่ย
ใช่ก็ต้องพูดได้ว่าตัวแทนมหาวิทยาลัยจากฟินแลนด์นะ
ก็คือตัวแทนประเทศหรือเปล่าถ้าเป็นอย่างนั้นอะ
มันก็ไม่คัน
เพราะหนึ่งมหาลัยหนึ่งประเทศไงถูกไหม
ก็อย่างนั้นแล้วมาจะอย่างนั้นก็ได้
โอเค
แล้ว ECIU ก็คือจะได้รับทุนจาก EU นะคะเป็นโปรเจกต์ที่ได้รับทุนจาก EU ให้ทำโครงการอะไรพวกนี้แบบเหมือนสนับสนุนการศึกษาน้องโรงเรียนอะไรเงี้ยแหละมันก็เลยเหมือนแต่ละมหาวิทยาลัยก็จะมีโครงการที่ยื่นขอทุนจาก ECIU แล้วก็จัดโครงการเพื่อให้นักศึกษาในเครือข่ายในสมาพันธ์ได้เอามาทำกิจกรรม
ถ้างั้นโครงการที่เราไปเนี่ยชื่อโครงการคืออะไร
Design Your Future Challenge ออกแบบอนาคตของคุณเองค่ะ
เน
า
ะ
แล้วเดี๋ยวนะมันคือ
ซึ่งมันบังคับแม้ว่าต้องเป็นออกแบบเกม
โจทย์เจ้าภาพของโครงการเนี้ยคือมหาวิทยาลัยเทรนโทที่อิตาลีนะคะเขารู้ได้รับความร่วมมือจากมหาพิพิธภัณฑ์มิวส์ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แล้วก็เหมือนกับว่าอ่ะก็เลยออกแบบโจทย์กันว่าจะทำอะไรดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทางพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์เขามีโครงการโปรเจกต์เรื่องของ synthetic biology อยากจะให้มันเป็นที่ดึงดูดอยากให้มันเป็นที่น่าสนใจของรุ่นใหม่เพราะว่าองค์ความรู้ของ synthetic biology มันเป็นอะไรที่ถ้าได้ถูกนำไปใช้ใน ในชีวิตประจำวันอะไรเงี้ยมันจะมีประโยชน์มากในหลายๆแง่เช่นนะคะก็อย่างเช่นสามารถออกแบบถุงพลาสติกจากชีวภาพอะไรเงี้ยที่มันสามารถย่อยตัวเองได้อันนั้นก็คือเป็นหนึ่งในส่วนของเทคโนโลยีอะไรเง
ี
้ยใช่เขาอยากให้องค์ความรู้นี้มันเป็นในรูปแบบของเกมก็เลยเอาสิ่งที่ยากๆอย่างวิทยาศาสตร์เนี่ยให้มันเอาเกมเข้ามาบวกเข้าไปแล้วก็ยื่นโครงการแบบเนี้ยเข้าผ่าน ECIU แล้วก็ให้นักศึกษามาแก้โจทย์กันให้ออกแบบเกมค่ะ
ซึ่งเราก็เป็นตัวแทนจากเทมเพลตน้อยๆของเราถูกไหม
ค่ะใช
่แล้วรู้จักได้ยังไงอ่ะมันถือว่าเพราะว่ามันเป็นของคือพี่เพิ่งมา
เดือนสิงหา
เออแล้วไปแข่งตอนเดือน
พฤศจิกา
ซึ่งมันคือ3เดือนประเด็นคือเราอยู่มาปีครึ่งแล้วมีโครงการนี้ค่ะคือพี่เนี่ยรู้ได้ไงว่ามีโครงการนี้อยู่แล้วแบบไปสามารถไปหามาได้ยังไงเออ
คือต้องบอกก่อนว่ามหาวิทยาลัยเราเนี่ยนะตําไปเล่นแหละนะ
ตําไปเล่นน้อยของเรา
ของนิวส์เลเทอร์ให้นักศึกษาทุกคนเกือบทุกวันข่าวมันจะเยอะมากข่าววงในข่าววงการศึกษาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเท่าที่คุยกับเพื่อนที่รู้จักอ่ะแทบจะไม่มีใครเช็คเลยเพราะว่ามันเยอะมากจริงๆแล้วงานการบ้านอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีเยอะอยู่แล้วแต่ว่าเราเป็นคนชอบอยากรู้อยากเห็นอยากรู้เขาส่งอะไรมานักหนาทุกวันอะไรเงี้ยมันก็จะเช็คเกือบทุกอันแหละแล้วก็จะเจอโครงการแบบนี้เรื่อยๆค่ะ
ก็เลยได้เจอโครงการนี้จากเมลมหาลัย
เมลมหาลัย
ทุกคนที่ฟังอยู่นะครับลองดูเมลมหาลัยตัวเอง
ใช่ลองดู
อาจจะมีมาอาจจะมีมา
จะมีข่าว
ใช่
แล้วก็เลยยื่นสมัครไปเพราะว่ามันน่าสนใจตรงที่มันได้ไปอิตาลีลืมบอกก่อนว่าตอนเขาส่งเมลมามันเป็นจวงหัวแล้วว่า ECIU มีหลายโครงการแล้วก็เข้าไปดูในเว็บไซต์ต่อนั่นแหละว่ามันมีโครงการอะไรบ้าง มีเกมอะไรให้เราเล่นบ้างมีโครงการอะไรที่เราสามารถได้ทดลองใช้ความสามารถของเราดูอะไรเงี้ยอยากเก็บประสบการณ์แหละไหนๆก็มาแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็เลยโครงการ Design Your Future Challenge เนี้ยมันได้ไปอิตาลีเราก็เลยแบบฉันอยากไปอิตาลีฉันอยากไปเที่ยว
คือโจทย์คืออยากไปอิตาลี
โจทย์เรานะส่วนตัวเราอยากไปอิตาลีอยากจะโครงการอะไรก็ได้แต่เราอยากไปอิตาลีอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบยื่นสมัครไปแล้วก็ที่สำคัญก็คือมันมีข้อสนับสนุนจากของทางมหาวิทยาลัยตามไปเลยอยู่แล้วว่าถ้าตามเงื่อนไขดังกล่าวนี้จะสามารถขอทุนสนับสนุนจากทางมหาวิทยาลัยได
้ก็จะซัพพอร์ตไปอีกแล้วก็จะเหมือนไปฟรี
ใช่แล้วก็เลยได้งบสนับสนุนมาเพื่อจะไปร่วมโครงการเนี้ยอีก500 ยูโรค่ะ
แล้วก็ได้รับคัดเลือกไปนะครับ
แ
สดงว่าพี่ปอเป็นคนเดียวในฟินแลนด์ที่ได้ไปปะไปร่วมกับคนอื่นอะหรือว่าในมหาวิทยาลัยมันมีหลายคนที่รับคัดเลือก
จริงๆเราชวนเพื่อนไปอีกคนหนึ่งนะแต่ว่าเขาไม่ไป
ก็คือเขาได้แต่เขาไม่ไป
ได้ไปแต่เขาไม่ไปใช
่ก็เลยเป็นหนึ่งเดียวนะฮะในแต่ประเด็นน้อยของเราย
ืนอยู่คนเดียวเลยค
่
ะ
แล้วอย่างอันนี้เนี่ยก็คือพี่ปอบอกว่ามันรวมหลายๆมหาลัยเขาด้วยกันน้องแซงว่าเวลาไปเนี่ยก็เหมือนไปเจอคนจากหลายด้านมีคนไหนไหมที่มาจากวงการเกมหรือว่าทุกคนอ่ะมาจากความแบบที่ไม่ใช่เกมเลย
มันเหมือนเป็นจุดประสงค์ของโครงการอยู่แล้วที่อยากจะเกลี่ยแต่ละทีมลืมบอกว่าเขาเป็นคนแบ่งทีมให้เราไม่ได้แบ่งทีมเอง
อ่ะโอเค
แล้วเขาพูดตั้งแต่ตอนปฐมนิเทศออนไลน์ทางซูมแล้วว่าเขาจะเฉลี่ยความสามารถให้เท่าๆกันว่านักศึกษาที่เข้ามาสมัครเนี่ยมันมีจากทั้งมหาวิทยาลัยอิตาลีเทรนโทเองมหาวิทยาลัยที่สตาร์แบงเกอร์ที่นอร์เวย์มหาวิทยาลัยที่เยอรมันเราจำไม่ได้ว่าชื่ออินสติทูตอะไรแต่ว่าก็คือเขาก็จะเฉลี่ยแล้วก็อย่างของเรามันมาจากทางโซเชียลไซเอนซ์ทำพับลิกโพลิซีอย่างเงี้ยเขาก็จะเอาไปทบกับทีมมหาวิทยาลัยนักศึกษามหาวิทยาลัยเทรนโทที่เรียนไบโอเทคโนโลยีอีก2คนแล้วก็มีลอด้วยมีเรียนกฎหมายด้วยแล้วก็มีเหมือน human interaction ด้วยอะไรเงี้ย
ก็คือเหมือนรวมทุกฝ่ายอยู่ในทีมเดียวเนาะแต่ว่าไม่ได้มีคนที่มาจากสาขาเกมดีไซน
์ไม่มี
เนาะทุกคนมาแบบ out of nowhere มาเพื่อจะดีไซน์เกมเพื่อฟิวเจอร์ถูกไหม
ใช่แต่ว่าและตอนที่ในใบสมัครในแอปพลิเคชันเขาก็จะถามเราว่าคุณมีพื้นความรู้ดังด้านเกมมากน้อยขนาดไหนรู้จักเกมดังกล่าวไหมอะไรอย่างเงี้ย
เขาจะเช็คก่อน
ใช่เขาจะประเมินความรู้ความสามารถความเข้าใจในเรื่องของเกมอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
สุดยอดก็คือเหมือนว่าแค่เล่นเกม
ใช่
ไหมที่เป็นแบบที่แบบว่าที่มันดังๆก็สามารถไปได้ละ
ขอให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเกมนิดนึงแม้จะเป็นแค่คนเล่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอย่างน้อยเขาอย่างน้อยเราจะได้เข้าใจว่าผลงานผลลัพธ์ที่ออกมาเขาต้องการอะไร
งั้นอยากให้เล่าประสบการณ์ดีกว่าว่า อย่างไปเวลาไปแข่งเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างมันต้องทําอะไรบ้างแล้วเวลาในการทําแฮกกาธอนเนี่ยมันกี่วัน
แล้ว24ชั่วโมงค่ะ
เป๊ะ
24ชั่วโมงนั้นค่ะคือก่อนหน้าที่เราจะไปถึงที่อิตาลีมันจะต้องมีอบรมออนไลน์แบบเหมือนประชุมทีมอะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วเขาก็จะให้ประชุมอยู่ประมาณ 3-4 ครั้งแหละที่จะมีเลคเชอร์เหมือนเลคเชอร์อยู่แค่3ครั้ง3สัปดาห์แล้วก็สัปดาห์สุดท้ายก็จะเป็นเหมือนแบบให้ลองเสนอไอเดียแล้วก็ลองเหมือนให้แต่ละทีมคอมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยว่าเรามีความเห็นยังไงหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าในที่สุดแล้วมันยังไม่มีอะไรเริ่มจนกว่าเราจะไปถึงที่นั่นเราพอเริ่มตอนเหมือนกับว่าเริ่มปฐมนิเทศกันก่อนด้วยการทดลองเล่นเกมบอร์ดค่ะ
เล่นออนไลน์เหรอ
ไม่เกมบอร์ดที่แบบเหมือนเขาหิ้วมาแบบให้ประมาณ10กว่าเกมอ่ะแล้วเราก็อ่ะทีมนี้เอาเกมนี้ลองมาเล่นเกมนี
้อ๋อหมายถึงว่าที่อิตาลีแล้วเพื่อให้เราเก็ตเฟมิเลียกับเมคานิกเกมเน
า
ะ
ใช่ใช่เหมือนเขาลืมบอกว่าโครงการนี้นอกจากทางมหาวิทยาลัยเทรนโตนอกจากทางพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์มิวส์เหมือนเขาได้รับการสนับสนุนจากองค์กรหรือบริษัทที่ออกแบบเกมอะค่ะผลิตเกมบอร์ดอะแล้วที่อิตาลีใช่แล้วก
็น่าสนใจ
สิ่งที่น่าสนใจแล้วก็คือเขาบอกว่าเกมทีมไหนที่ออกแบบเกมแล้วชนะอะเดี๋ยวพฤษภาปีนี้มิถุนาจะไม่ได้ชัดก็จะได้ไปพิชชิ่งหรือไปแบบเหมือนนำเสนอไอเดียในงานมหกรรมเกมที่อิตาลีอีกครั้งนึงด้วยอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยแบบหูหาแล้วก็แบบเอ้ยทุกคนก็ที่ชอบเล่นเกมอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าทำเต็มที่อะไรเงี้ยค่ะ
ซึ่งนี่เป็นสิ่งแปลกใหม่นะเพราะว่าอย่างถ้าเราเป็นสายบอร์ดเกมทุกคนจะรู้ดีว่างานคือเยอรมันสปิลเดียร์สเนี่ยทุกปีที่เยอรมันแต่ว่าไม่เคยได้ยินงานที่อิตาลีเลยหมายว่าไม่ค่อยได้แบบเป็นกระแสมากซึ่งพอพี่ปอไปมาก็เลยรู้เลยว่าอิตาลีก็มีนะแล้วมีมหาลัยเทรนโตที่พี่ปอบอกคือเป็นมหาลัยที่เกี่ยวกับเกมโดยเฉพาะด้วยปะ
เขาไม่ได้เหมือนทำเกมโดยเฉพาะเพียงแต่ว่าเขาจะมีเขาเรียกว่า School of Innovation ที่ University of Trento เนี่ยแล้วเขาจะเหมือนกับว่ามองทุกอย่างให้มันเป็นโอกาสมองทุกอย่างให้มันเป็น opportunity ถ้าอย่างเช่นในอย่างโครงการนี้ลูกค้าเรียกว่า client ของ University of Trento School of Innovation เนี่ยคือมาพิพิธภัณฑ์ Muse ซึ่งเขามีไอเดียจะทำเก
ม
หรือออกแบบอะไรให้มันดึงดูดให
้เข้าใจ
ใช
้ Payful
ใช่ก็เลยเอาเกมเข้ามาบวกเข้าไปแล้วก็เลยกลายเป็นโจทย์ให้ออก
แบบได้ดีฮะแล้วทำแล้วพอสมมติว่ามีเลคเชอร์แล้วมีทีมมีตติ้งแล้วที่เป็นพรีมีตติ้งแล้วเนี่ยพอไปถึงงานปุ๊บใช่ไหมหลังจากเล่นเกมบอร์ดเสร็จแล้วอะเขาให้เราทำอะไรต่
อเขาให้แยกย้ายกันเข้าแล็บค่ะซึ่งแล็บเนี่ยมันไม่ใช่ห้องแบบห้องแล็บอะไรอย่างนั้นหรอกนะแต่ว่าเพียงแต่ว่ามันเป็นห้องในพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์คือเขาบอกเลยว่าหนึ่งคืนอะ24ชั่วโมงเนี่ยคือไม่มีใครได้ไปไหนทุกคนก็จะใช้ชีวิตกันอยู่ในพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์คือเราใช้แบบคือถ้าใครเคยดู Night of the
Night of the Museum ก็คิดถึงพอดีเลย
คืออย่างนั้นเลยมันคืออย่างนั้นเลยเดี๋ยวจะให้แจ็คกี้ลงรูปให้ดูคือแบบมันจะมีแบบไดโนเสาร์แบบหรือแบบอะไรอย่างเงี้ยคือห้อยกันอยู่แบบอย่างเงี้ยเราก็แบบเฮ้ยเรารู้สึกว่ามันสนุกดีนะในแง่ของการได้ใช้ชีวิตอยู่หนึ่งคืนที่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าในโปรแกรมแล้วเนี่ยก็คือเราก็จะได้เหมือนมีอุปกรณ์มีให้เขาเรียกว่าอะไรเหมือนให้ลองออกแบบดูว่าในโจทย์ของ synthetic biology เนี่ยในองค์ความรู้ที่แต่ละคนก็มีตัวแทนที่เรียนชีวะมาอย่างเงี้ยลองออกแบบเกมจากเท่าไหร่อยากจะเป็นสื่อการสอนหรือว่ามันแล้วแต่เราเลยเรามีสิ่งที่จะ target ได้ว่าเราอยากจะให้เกมของเราอ่ะมันเหมาะกับคนช่วงอายุไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็แล้วก็จะมีเหมือนกับว่ารอบ pitching 2รอบใน24ชั่วโมงเนี้ยที่กรรมการก็จะได้มานั่งคอมเมนต์ดูว่าไอเดียอย่างนี้มันเวิร์กไหมหรือว่ามันเข้าใจง่ายหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะช่วยคอมเมนต
์ก็คือเราเลือกท็อปิกเองในพิพิธภัณฑ์ใช่ไหมแล้วเราหมายถึงว่าเราเลือกชิ้นที่เราอยากจะทำป่ะ
ใช่เราเลือกไอเดียที่อยากจะทำเราเลือกชิ้นที่อยากทำเลือกแง่มุมที่เราอยากนำเสน
อ
เกี่ยวกับซินเทติกไบโอโลจี
เข้าใจแล้วก็ออกแบบไปเกี่ยวมาซึ่งเขาก็ไม่ได้กำหนดใช่ไหมว่าต้องเป็นเกมบอร์ดหมายว่าจะเป็นดิจิตอลเกมก็ได้อย่าง
น
ี้ป่ะ
ใช่เขาก็ไม่ได้กำหนดเพียงแต่ว่าทุกคนเกือบทุกทีมก็จะอินสปายไปทางเกมบอร์ดเพราะตอนเปิดเกมตอนปฐมดิเท
ศเขามาบอร์ดแล้วไงถูกไหม
เปิดเกมแล้วมันก็ด้วยความที่เวลามันมีแค่24ชั่วโมงอ่ะจะทำโปรโตไทป์ป่ะคะมันเลยง่ายกว่าที่จะทำให้มันเป็นเกมบอร์ดใช่ใช่เขียนโค้ดใช่
จริงแล้วพอ ดีไซน์เสร็จปุ๊บปุ๊บปุ๊บสุดท้ายชิ้นงานที่ออกมาเนี่ยก็เป็นโปรโตไทป์แล้วก็ไปพิชรอบสุดท้ายเงี้ยหรอ
ใช่พิชรอบสุดท้ายก็คือทุกทีมจะอาจจะแบบมีกระดาษมีวาดแบบมีการตัดชิ้นส่วนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบลองมาอธิบายให้กรรมการได้เห็นได้เข้าใจซิว่าไอเดียของคุณอ่ะมันคืออะไรแล้วมันน่าเอาไปทำเกมจริงๆหรือเปล่าอะไรเงี้ย
แล้วเพลย์เทสใช่ไหมคือลองเล่นเลยไหมหรือว่าแค่อธิบายเฉยๆ
แค่อธิบาย
อ๋อ
เข้าใจแล้วมีเวลาเราเขามีเวลาจำกัดสมมติทีมละ10-15 นาทีมั้งอันนี้เราจำไม่ได้
ก็เล่นไม่ทันอยู่แล้ว
เล่นไม่ทันมันไม่ทันมันแค่อธิบายตั้งแต่ไอเดียจนถึงแบบไอเดียที่มาการเกมที่คุณออกแบบมาจนถึงว่าแล้วคุณจะเอาคำของมันจะเป็นยังไงต่อไปคือแม้กระทั่ง business model ถ้าทีมไม่ใช่ทุกทีมที่มี business model ก็คือมันใช้เวลามันกินเวลาไปแบบในการพรีเซนต์ไปหมดแล้ว
แต่ถ้ามีก็จะ plus นะสำหรับเราเพราะเรารู้สึกว่ามันคือเราทำให้ client อ่ะก็คือทำให้พิพิธภัณฑ์อ่ะเราต้องมีชัดเจนว่าทำนี้แล้วได้อะไรได้อะไรอะไรเงี้ยเนาะว่าจะดี
มันเหมือนมันทำให้คนกรรมการไม่ได้มีแต่เฉพาะทางชีวะไม่ได้มีแต่เฉพาะทางbusiness หรือไม่ได้มาจากเฉพาะคนทางพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์อย่างเดียวเงี้ยมันคือมันมีกรรมการหลายคนที่เขามองหลายๆมุมแล้วเราก็จะเหมือนกับว่าเราสื่อสารกับเขาได้ว่าไอสิ่งที่เราทำเนี่ยมันไอเดียมันสามารถนำไปต่อยอดได้นะอะไรเงี้ยค่ะ
เข้าใจแล้วจริงๆนะถ้าเกิดว่าตัดเลิกเกมออกมันก็เหมือนแฮกเกอร์ทอนทั่วไปเลยเนาะแต่พอใส่เกมปุ๊บมันก็แบบเพิ่มความสนุกทำให้ engagement ของคนมาเดินพิพิธภัณฑ์ก็จะดูสนุกขึ้นได้รับการดูที่ดีขึ้นเนาะถามนิดนึงว่าไปที่เท่าไหร
่ชนะค่ะ
สมกับเป็นหนึ่งในตองอู
หนึ่งในตองอู
คนไทยจากเต็มเปเร่ของเรานะ
ครับ
ค่ะแสดงว่าพฤษภาหน้าเธอต้องไปพิชิตรอบหนึ่งเหรอ
ก็คือตอนนี้คุยกับเพื่อนในทีมอยู่ว่าเอ้ยเดี๋ยวเราเราจะเริ่มทำโปรโตไทป์ให้มันออกมาเป็นชิ้นเป็นอะไรไม่ใช่แค่กระดาษตัดแปะเหมือนรอบที่แล้วแล้วเราจะทำอย่างไรเราจะมีงบสนับสนุนจากทางมหาวิทยาลัยหรือจากทางบริษัทเกมไหมหรือเราจะเริ่มเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะกำลังเพิ่งเริ่มคุยกันเพราะว่าต่างคนต่างแยกย้ายกันเฝ้าเรียนเพราะว่าเพื่อนคนนึงที่อยู่ในทีมก็กำลังต่อปริญญาเอกละ
ก็ดูเป็นสายบอกว่าเด็กอะคาเดมิกมารวมกันเนาะเฮ้ยปอนค่ะอยากรู้ว่าในทีมของพี่ปอเนี่ยมีคนมาจากประเทศอะไรบ้างประเทศอะไรบ้างหมายถึงว่าไม่ใช่เชื้อชาตินะแต่หมายถึงว่ามาแบบเรียนจากมหาวิทยาลัยไหนเป็นในประเทศไหนอ่ะมาอยู่ในทีมบ้าง
ก็หนึ่งค่ะฟินแลนด
์ฟินแลนด์ของเรา
ใช่คือทีมเรารู้สึกจะมี6 คน
อืม
ใช่มี4 คนมาจากเทรนโทเราสี่คนมาจากเทรนโทซึ่งสามสองคนก็คืออย่างที่บอกมีไบโอเทค2 คนมีคนหนึ่งเป็น human interaction แล้วก็อีกคนหนึ่งเป็นกฎหมายก็คือตัวคนกฎหมายเองเนี่ยเขาก็เป็นลูกครึ่งอังกฤษมาเลเซียเนาะแล้วเขาก็จะมองว่าเราเป็นเพื่อนบ้านอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบ
ดีสวิสเอเชียนของเรา
สวิสเอเชียนแล้วก็อีกคนหนึ่งมาจากนอร์เวย์ค่ะเรียนที่มหาวิทยาลัยสตาร์แบงเกอร์ค่ะ
ก็คือทัวร์ยุโรปแหละมารวมกันเชื่อเนาะดีแล้วสปอยได้ไหมว่าหัวข้อที่เลือกมาเนี่ยหรือแบบชื่อเกมอะไรเงี้ย
ชื่อเกม Uplex ค่ะ Uplex
Uplex คือยังไง Uplex
จะบอกว่าคนที่ตั้งชื่อนั้นนะคือเราเองเลย
สมกับเป็นหนึ่งในตองอูของเรา
จากอะไรรู้มั้ยว่าจากว่าเหมือนมันเป็นโจ๊กอะตอนที่เรานั่งคุยเรื่องพิชชิ่งอะไรกันอยู่เนี่ยแล้วเราแบบแล้วเราคุยกันว่า you make it complex นะเราก็แบบ you make this game complex อะไรอย่างเงี้ยเกินไปเราก็เลยแซวว่าแบบเอ้ย you flex เราก็เลยแบบเอ้ยทุกคนชอบชื่อนี้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยกลายเป็นชื่อเกม you flex ใช่
แล้วหัวข้อล่ะหัวข้อหมายถึงว่าเกี่ยวกับเรื่องอะไร
ก็อุ้ยตอนนั้นเราคุยกันยาวมากอ่ะคือเหมือนกับว่า ideation part อ่ะมันด้วยความที่มันเป็นเรื่องที่มีในคนในทีมเข้าใจเรื่องนี้อยู่แค่2 คนคือคนที่เรียนชีวะ
อ๋อก็คือฝั่งนั้นก็คือเทรนเท่าน้อยของเรา
แบบเหมือนใช้เวลาในการอธิบายคอนเซปต์ของ synthetic biology เนี่ยให้กับคนในทีมที่เหลือได้เข้าใจก่อนว่ามันคืออะไรมันต่างจาก biology ทั่วไปยังไงอะไรอย่างเงี
้
ยแล้วก็สุดท้ายแล้วเราก็เหมือนเริ่มจาก process ของการอธิบายจนมา process ของการเลือก targetaudience ว่าเราต้องการจะทำเกมสื่อถึงคนอายุเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยจนไปถึงแบบแล้วเราจะออกแบบเกมยังไงกฎกติกามารยาทอะไรอย่างเงี้ยในที่สุดแล้วอ่ะเกมมันออกไปในลักษณะกล่องของที่ว่าให้ทำความเข้าใจโดยไม่กระทั่งแบบเด็กประถมก็จะไปหรือเห็นภาพว่า คำว่า synthetic biology มันเกิดจากการเชื่อมโยงสสารเขาเรียกเลยเนาะ
เข้าใจเข้าใจ
เชื่อมโยงอนุพันธ์หรืออะไรอย่างเงี้ยอย่างไรให้มันกลายเป็น synthetic biology แล้วเอาไปใช้ทำอะไรต่อได้บ้างอะไรเงี้ยโดยการใช้เหมือน color code อะเป็นตัวสื่อว่าเอ้ยอันนี้จับคู่อันนี้ได้อะไรเงี้ยค่ะ
จากที่พี่บอกพูดมานะมันคือ game based learning เลย
ใช่ไหม
ใช่มันคือออกแบบเกมเพื่อการเรียนรู้ซึ่งมันไม่ใช่การเอาเกมแล้วไปบอกว่าเกมสอนอะไรแต่ว่าเราเอาความองค์ความรู้อ่ะมาเป็นเมคานิกในก่อนที่จะสร้างเกมมันแบบมันคือมันคนละเวกันเนาะแต่เวเนี้ยจะได้ผลมากกว่าเพราะมันคือตัวอย่างของเกมเบสเลิร์นนิ่งที่ดีถ้าใครอยากเล่นนะครับปีนี้ใช่ไหม2023
รอดูนะ
รอดูถ้าพิชผ่าน Uplex จากอิตาลี
Uplex ค่ะ
ฉันว่าอาจจะเปลี่ยนชื่อเกมถ้าเปลี่ยนชื่อเกมเราจะคอมเมนต์บอกในคอมเมนต์ใช่ไหมอะไรอย่างนี้เพราะว่าขึ้นอยู่กับไอ้บริษัทด้วยแหละแต่ฉันขอให้พี่ได้เพราะว่ามาถึงครั้งนี้ละเราเหมาเงิน500ของมหาลัยไปแล้วเราจะเหมาอื่นกว่านี้อีกไหมเราต้องทำให้ได้
เราต้องไปให้สุดนะคะเราต้องไปให้สุดค
่
ะ
ไปให้สุดอืมคราวนี้ปุ๊บ3วัน2คืนจบเส้นภารกิจปุ๊บอยากรู้ว่าได้อะไรได้อะไรที่รู้สึกว่าเป็นอินสไปร์เราที่เราอยากจะมาเล่าประสบการณ์ในวันนี้ว่าแบบ
ได้แฟนค่ะได้แฟนค่ะก็มันพูดอะไรมากค่ะก็ได้แฟนนะคะ
เอาแบบว่าเล่นเกี่ยวกับเกมสิมันว่ามันเปิดโลกเกมของเราขนาดไหนหรือว่าแบบเราได้อะไรกลับมาที่แบบมารีเลทกับเกมบ้างอะไรเงี้ยที่เราจะไม่เคยเห็นมาก่อน
เราอันนี้ส่วนตัวเลยนะมันไม่ได้อ้างอิงจากวิชาการใดๆทั้งสิ้นแต่เรารู้สึกว่าเกมมันเป็นเครื่องมือที่ดีที่จะทำให้สิ่งที่เราไม่รู้มันทำให้น่าสนใจมากขึ้นนะคะเพราะว่ามันจะเป็นอย่างสโคปของUplexนะมันคือเรื่องของชีววิทยาเนาะ synthetic biology แล้วก็วิทยาศาสตร์อะไรที่มันซับซ้อนอะไรเงี้ยแต่ถ้าเอาเกมเข้ามาเป็นแบบเลเยอร์นึงที่เอามาทำให้มันเข้าใจง่ายแล้วเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่เรื่องไกลตัวอะไรอย่างเงี้ยเราก็อาจจะมองว่าในเชิงธุรกิจแล้วอ่ะมันเรารู้สึกว่ามันน่าจะไปต่อได้นะอะไรอย่างเงี้ย
แต่เราพอเข้าใจพี่ปอเพราะว่าคำว่า synthetic biology มันยาก
งงมาก
เราเองก็ยังไม่เข้าใจเลยแต่ว่าถ้ามันมีเกมที่ทำให้เราเข้าใจง่ายๆขึ้นมาได้ปุ๊บมันก็คือการทำให้การเรียนรู้มันน่าสนุกขึ้น
ใช่ใช่แล้วก็ในที่สุดแล้วไม่ว่าเกมหรือความที่มันเป็นเกมอ่ะไม่ว่ามันจะออกมาเป็นเวอร์ชันภาษาอะไรอ่ะมันคือเข้าใจได้อ่ะต่อคืออ่ะโอเคไอตัวกฎกติกามารยาทอะไรเงี้ยมันอาจจะต้องใช้ความสามารถทางภาษานิดนึงหรือถ้ามีเวอร์ชันแปลแล้วอะไรเงี้ยมันก็ไม่มีปัญหาหรอกแต่ว่าเวลาเราเล่นน่ะในที่สุดแล้วสิ่งที่เรามองหาคือความสนุกสนานในเกมอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือเราจอยไหมใจจอยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย
ใช่แล้วเราจอยแล้วเราก็ได้ความรู้บรรยากาศนั้นพี่ปอตอนนี้เหมือนพี่ปอกลายเป็นครูคนหนึ่งนะสร้างเครื่องมือการเรียนรู้ถูกไหมรอดูปลายปีนี
้
ประมาณ23ว่าจะเป็นยังไง
จะถือกล่องยูเล็กขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ย
เดี๋ยวจะส่งรูปไปนะครับ
ใช่
อะไรแต่ถ้าเป็นตัวเธอเองอะถ้าเป็นตัวเธอเองเธอได้อะไรบ้างจากการไปงานครั้งเนี้ย
อ๋อเรารู้สึกว่ามันไม่มีอะไรยากอะ
อันนี้
มันบอกว่าไม่บอกเรารู้สึกว่ามันใช้ความกล้าพอสมควรนะกับการที่เรามาจากทางสายสังคมศาสตร์มาจากทางสายธุรกิจมาก่อนเราเรียน A-BAC ตอนปตีอย่างเงี้ยแล้วเราตอนนี้เราก้าวข้ามเขาเรียกว่าbarrier
ก้าวข้ามเส้นไปแล้วอะ
ข้ามเส้นที่จะเข้าไปแบบเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในโจทย์ของ synthetic biology วิทยาศาสตร์ชีวะแม้กระทั่งการออกแบบเกม
เคยเล่นเกมปกติเล่นเกมไหมต้องถามอีกก่อน
เกมเศรษฐีค่ะ
เกมเศรษฐีไทยหรือ Monopoly
เกมเศรษฐีไทย
อะ
ไรอย่างเงี้ยคืออย่าถามเรื่องบอร์ดเกมนี่คือกรุณาอัปเดตกดทุกครั้งที่เล่นนะคะเพราะจำไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเราไม่ได้แบบเราชอบเล่นเกมนะแต่ว่าเราไม่ได้เล่นเป็นเอางี้ดีกว่าเราชอบโมเมนต์ที่เราได้มานั่งคุยกันนั่งอะไรกันอย่างงี้มากกว่าแต่ว่าเราไม่ได้ถนัดเรื่องเกมขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอมันได้ก้าวเข้าไปอยู่ในการใน process ของการออกแบบใน ideation ตรงนั้นแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันทำจริงๆมันใครๆก็ทำได้ถ้าเรา กล้าพอที่เราจะแบบเสนอความคิดเสนอไอเดียเสนอมุมที่เรารู้อะไรอย่างเงี้ยคือในที่สุดแล้วอะตอนที่เราประชุมกันอยู่อย่างเงี้ยเราทุกคนอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่จบสาย human interaction เขาก็จะเข้าใจของคนจะมีปฏิกิริยายังไงกับเกมนี้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีไอเดียหรือแม้กระทั่งคนที่จบชีวะมาอย่างเงี้ยเขาก็จะพอจะเข้าใจว่ากฎกติกาหรือคอนเทนต์ของมันคืออะไรอะไรเงี้ยแต่เราเป็นแบบมาทางสาย public policy อย่างเงี้ยเราก็เราจะเอาตัวเองเขาไปแทรกอยู่ใน process ideation ตรงนั้นได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ย
dash equilibrium
dash equilibrium
game theory ซึ่ง game theory ไม่ใช่เกมดีไซน์นะทุกคนเดี๋ยวเข้าใจผิดแต่ว่ามันสามารถใช้ได้มันสามารถ add on เข้าไปได้ถูกไหม
ตอนแรกเราคิดว่ามัน add on ได้นะจริงๆแล้วคือแบบอะไรวะเนี่ยเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะมันไม่ใช่ทุกคนเข้าใจว่าเกมเทอรี่คืออะไร
เว้ยเข้าใจเพราะมีคนเข้าใจผิดเยอะ
จะโยนเกมเทอรี่เข้าไปในที่ประชุมตอนนั้นเขาก็จะมองแล้วแบบคุณพูดเรื่องอะไรอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าในที่สุดแล้วสิ่งที่เราทำได้ตรงนั้นคือเราพยายามจะสอดแทรกว่าการที่จัดตัดสินใจแบบนี้มันจะเกิดผลลัพธ์อย่างน่าอะไรอย่างเงี้ยเราพยายาม
เข้าใจนี่คือคนที่ไม่ได้เล่นเกมบ่อยด้วยนะแต่ว่าเห็นไหมว่าสามารถโอ้แบบเกมได้เขาให้เราระดมไอเดียพุ่งเข้าไป
ใช่
ยัดเข้าไป
เราอยากจะบอกว่าเรารู้อะไรเราพูดค่ะถ้าเราไม่พูดเขาก็จะไม่รู้ว่าเรารู
้
เราจะรู้เราไม่มีทางเก่งที่สุดในโลกหรอกไม่มีใครเก่งที่สุดในโลกนะอันนี้เรามองอย่างนี้นะเพียงแต่ว่าเรากล้าเสนอความคิดเห็นนะคะเราก็จะกลายเป็นเหมือนกับว่าเราได้แชร์เราได้แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้เกิดเป็นทีมเวิร์กแหละในที่สุดแหละคือเราในโมเมนต์นั้นเราฟังกันและกันเราจะเย็นๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แลกเปลี่ยนความรู้กันมันก็เลยเกิดเป็นแบบเหมือนเป็นทีมที่สำหรับเราเองในทีมเรามองว่าเฮ้ยความต่างตรงนี้มันกลายเป็นจุดแข็งที่ทีมอื่นเขาอาจจะแบบเอ้ยยกความเห็นให้คนเดียวไปเลยให้เขาตัดสินใจไปเลยแล้วคนเราซัพพอร์ตกันมันจะไม่เหมือนกับของทีมเราที่เราแบบแลกเปลี่ยนกันจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ครับแล้วนี่ก็คือประสบการณ์ของพี่ปอนะที่ไปแฮกเกอร์ทอนเกมที่อิตาลีเนาะทำให้เปิดโลกของเกมออกแบบเกมจริงๆที่จะมาเป็นสื่อการสอนได้ในอนาคตและที่สำคัญนะครับอย่าลืมได้แฟนด้วยจากการออกก้าวออกไปออกแบบเกมโดยที่ไม่รู้เลยว่าออกแบบเกมคือออกแบบยังไง
ใช
่สุดยอดมาก
แล้วไม่รู้ด้วยว่าเราจะไปเจอแฟนอะไร
เพราะนั่นแหละฮะนี่คือประสบการณ์ที่จะมาเล่าให้ฟังนะครับเดี๋ยวจะมีประสบการณ์มากกว่านี้อีกจะมาเล่าในตอนต่อๆไปก็เดี๋ยวรอรับชมแล้วกันว่าเป็นยังไงวันนี้อยากให้พี่ปอฝากเล็กน้อยหน่อยถึงคนที่อาจจะแบบว่าอยากที่จะลองออกแบบเกมหรืออยากที่จะลองแบบก้าวออกมาอย่างเงี้ยแบบว่ามีคำพูดอะไรที่อยากจะฝากเขาไหม
อยากจะฝากว่าเขาอย่ากลัวค่ะเราไม่รู้จะอธิบายยังไงนะแต่เรารู้สึกว่าการที่เราได้ก้าวออกไปจากcomfort zone ของตัวเองอะในที่สุดแล้วสิ่งที่เราจะพาตัวเองไปเจออะมันคือโบนัสของชีวิตอะค่ะเพราะว่าถ้าเรายังอยู่ในกรอบของตัวเองแบบเดิมๆอะเราคุ้นชินเราคุ้นเคยเรารู้สึกปลอดภัยเรารู้สึกว่ามันดีแหละอะไรอย่างเงี้ยมันแต่ว่าการที่เอาตัวเองออกไปอยู่ในที่ใหม่ๆบ่อยๆอะเรารู้สึกว่ามันทำให้เรายิ่งเปิดโลกเรายิ่งกว้างขึ้นแล้วมันเหมือนรางวัลชีวิตอะค่ะเลยอยากฝาก
ได้โอ้จบสวยงามมากวันนี้ขอบคุณพี่ปอนะคะขอบคุณครับ
เจอกันใหม่ค่ะ